барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 20 красавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джонні Тілотсон, Стівен Марлі, Лютер Вандрос, оркестр Лайнела Хемптона, Боб Сігер со своїм The Silver Bullet Band, а так само Blue Suede, Grand Funk Railroad, Dream Theater, The Queen. Долучайтеся. 20 красавіка 1908-го народився Лайнел Хемптон, американський джазовий музика, бенд-лідер, співак, актор і шоумен. Почав свою музичну кар'єру з ігри на ударних, але неузабаві почав практикуватися на вібрафоні. Менавіта Лайнел Хемптон зробив гэты інструмент популярним, як ніколи раней. За кар'єру з 60-ти годзів Хемптон грав амаль з усімі геніями джаза, ад Бенні Гудмена до Луї Армстронга і ад Чарлі Паркера до Квінсі Джонса. За свою кар'єру оркестр Хемптон награў у Белым доме для ўсіх прэзідэнтаў ад Трумэна да Клінтона. Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны календар сёння 20 красавіка. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Джонні Тілотсон, американскі спявак і аўтар-выканаўца, які быў найбольш папулярны на пачатку 60-х гадоў, запісаўшы песні, якія дасягалі першыя дзясяткі ў галоўным амерыканскім чарце. Агулам паміж 58-м і 84-м гадамі ён трапляў у чарты Billboard з 30 сінглами і альбомамі. У 2011-м Джонні Тілотсон быў прыняты ў залу славы артыстаў Флорыды. When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in
could never move that way. I love every movement. There's nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. All that I adore. No number nine love potion could make me love her more. Whoa, 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 whoa.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 красавіка 1947-га нарадзіўся Бьёрн Скіфс, шведскі спявак, аўтар песень, актор ды сцэнарыст. Прымаў удзел у шэрагу праектаў ды гуртоў, самым вядомым з якіх з'яўляецца Blue Sweet. Гэты калектыў праіснаваў 3 гады і запісаў 2 альбомы кавер-версій, самая вядомая з якіх «Hooked on a Feeling» аўтарства Марка Джеймса. У 69-м годзе гэтая песня ў выкананні Бі-Джэй Томаса дасягнула 5-й пазіцыі ў Billboard Hot 100, а ў 74-м, дзякуючы Blue Sweet досягнула першага места.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. If I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up girl, yeah you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling.
98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 20 красавіка 1948-го нарадзіўся Крейг Фрост, амерыканскі музыка, вядомы як клавішнік The Silver Bullet Band Боба Сігера, але там ён грае ролю хутчэй музычнага суправаджэння. З 1972-го і па 76-й Крейг Фрост адказваў за клавішныя інструменты і бэк-вакал у гурце Grand Funk Railroad. Менавіта з прыходам Фроста яны запісалі свае знакамітыя хіты The Locomotion, гэта кавер-версія шлягера Little Ivy і We're an American Band, паслухаць акурат апошні, а таксама штосьці з рэпертуара Bob Seger and the Silver Bullet Band, вядома ж з удзелам Крейга Фроста.
Трансгранічная радыёрацыя.
Кола Дзён з барадой.
Every time I look, you're falling, falling.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 красавіка. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Лютэр Вандрос, амерыканскі сол-спявак, аўтар песень і прадзюсар, лаўрэат 8 прэмій Грэмі, у тым ліку 4 за лепшы мужчынскі вакал. У 2004 годзе на 46-й цырымоніі Грэмі ён атрымаў прэстыжную прэмію ў катэгорыі «Песня года» за «Dance with my father», напісаную ў суаўтарстве з Рычардам Марксам. Варта адзначыць, што ў свеце прададзена звыш 25 мільёнаў кружэлак спевака, а ў 2008-м Лютэр Вандрос быў пазначаны пад нумарам 54 ў спісе 100 лепшых спевакоў усіх часоў часопіса Rolling Stone.
Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me. And then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If
final step, one final dance with him. I'd play a song that would never, ever end, 'cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream.
FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец і програма «Кола Дзён з бородой». Ми протягуємо. 20 красавіка 1967-го народзіўся Майк Партной, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як былы бубнач гурта Dream Theater. Лічыцца адным з лепшых барабаншчыкаў сучаснасці. Неаднаразова перамагаў у намінацыях «Лепшы бубнач года». Другі, самы малады бубнач пасля Ніла Пірта, які быў уведзены ў залу пашаны часопіса Modern Drummer. Тады Майку было 37 гадоў. 8 верасня 2010-го ён напісаў у сваім твітары і фейсбуку, што пакідаў дае Dream Theater, але гэта нам не замінае іх паслухаць.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Дзён з барадой.
20 красавіка 1972-го нарадзіўся Стівен Марлі, амерыканскі музыка, сын легенды рэгі-музыкі Боба Марлі. Мае псеўданім Рага Маффін. Стівен Марлі – лаўрэат прэміі Грэмі, спявак, кампазітар, чалавек-аркестр, які ўжо з нараджэння быў цэнтрам творчай энергіі сярод сваіх шматлікіх братоў і сясцёр. За ўсю сваю кар'еру атрымаў 5 залатых грамафончыкаў, а гэта больш, чым у любога іншага рэгі-выканаўцы ў гісторыі сучаснай музыкі. Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 20 красавіка 1935-го намаганнямі журналіста Уоррена Хіла, вядучага шоу «Your Lucky Strike Hit Parade» на амерыканскім радыё з'явіўся першы ў свеце хіт-парад. У такі ж дзень 1968-га у дацкім гарадке Тоструп каля Капенгагена Deep Purple упершыню выступілі з канцэртам, а Rolling Stones прыступілі да запісу сінгла Jumpin' Jack Flash з новым прадзюсарам Джимі Міллерам у лондонскай студыі Олімпік. 20 красавіка 1992-го на стадыёне Уэмблі адбыўся канцэрт, прысвечаны памяці Фрэдзі Меркюрі. Пасля гэтага быў утвораны дабрачынны фонд «Меркюрі Фінікс Траст». Развітваюся, бадай, адной з самых вядомых песень гурта «Queen». Трымайцеся! Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? Tales of yesterday.